Latvijas dabasgāzes sistēmai ir jākļūst pieejamai arī citu uzņēmumu vajadzībām, bez tam Latvijā arī būs jānodala dabasgāzes sistēmas operators, un tā ir jābūt gatavai sašķidrinātās dabasgāzes tirgus attīstībai. To paredz jaunie likuma grozījumi. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Saeimas deputāts Vilnis Ķirsis norāda, ka pēc būtības likuma grozījumi nozīmē pakāpenisku Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršanu.
Ir plānots liberalizēt gāzes tirgu, tas nozīmē padarīt viņu pieejamu trešajām personām. Proti, šobrīd mums ir tikai viens piegādātājs, tātad Gazprom, bet ja gadījumā uzrastos kāds cits, piemēram, sašķidrinātās gāzes, kaut kāds piegādes no jūras vai, piemēram, tas pats Polijas-Lietuvas starpsavienojums izveidotos un pie mums varētu nonākt gāze no Polijas, tad tīri likumiskā ietvara tam nebūtu. Tādēļ šī liberalizācija nozīmē sadalīt Latvijas gāzes infrastruktūru tādās divās daļās, sadales infrastruktūra un pārējā infrastruktūra.
Enerģētikas eksperts Nacionālā gāzes termināļa biedrības valdes loceklis Gates Ābeva tomēr uzsver, ka Saeimā izskatāmā likumprojektā būtu veicami būtiski labojumi, kas varētu pātrināt plānoto tirgus atvēršanu.
Tas ir, protams, liels solis uz priekšu, kur mēs arī noteikti atbalstījām ekonomikas ministriju attiecībā uz šo iniciatīvu. Taču ir vairākas detaļas, ko mēs joprojām uzskatām, nav pilnīgas šī piedāvājumā no ekonomikas ministrijas, un viena no tām ir attiecīgi 42. Pants, kas arī pie šiem grozījumiem joprojām paliek slēgts. Tas ir attiecībā uz patērētāju tiesībām izvēlēties piegādātāju. Un ja šobrīd tādi grozījumi aiziet bez šī panta atvēršanas pēc privatizācijas līguma termiņa beigām, proti 17. Gada, tad faktiski šiem grozījumiem būtiska ietekme uz gāzes tirgus atvēršanu nav.
Savukārt eksperts, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisāra padomnieks Juris Ozoliņš sagatavoto likumprojektu vērtē ļoti kritiski, norādot, ka tas nepamatoti novilcina dabasgāzes tirgus liberalizāciju un var atstāt negatīvu iespaidu gan uz patērētājiem, gan enerģijas ražotājiem, tostarp arī Latvenergo nesen uzbūvēto jauno termoelektrostaciju.
Sliktāku lēmumu vispār Latvijas valdība pieņemt nevarēja savu patērētāju interesēs. Neskatoties to, ka mēs dzirdam, ka Latvijas gāze nav apmierināta ar šo priekšlikumu, bet es domāju, ka patērētājiem vajadzētu būt divreiz neapmierinātākiem ar šo valdības lēmumu, kas praktiski izslēdz no spēles un vēl jau vairāk, ja mēs redzam, ka mēs palaižam jaunu elektrostaciju, kurai ir jāmēģina maksimāli atgūt ieguldītā nauda.
Gāzes piegādātājs Latvijas gāze gan nav mainījis savu viedokli un uzskata, ka likuma grozījuma neatbilst uzņēmuma privatizācijas līgumam, un līdz ar to pastāv tiesvedības risks, un virzot šo likuma projektu cietīs mūsu valsts gāzes patērētāji. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.